Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vrijeme razgovornika, zaigranim jezikom kazano, trošimo imaginarnim vremenom i govorom poezije. Riječju i tonom skiciramo portret Jovana Zivlaka, poznatog pjesnika iz Novog Sada, ovogodišnjeg laureata ugledne nagrade Vasco Popa za knjigu izabranih i novih pjesama Ispod oblaka. Jedan od naših najpoznatijih savremenih pjesnika, Zivlak govori o značaju nagrade za njegov poetski habitus, kao i o novom svjetlosnom snopu, pažnje, usmjerenom ka tajanstvu njegove poezije.
Pa, nagrada Vasco Popa, mislim, u samom pročelju ovako razgovora, kad bi se reklo da je to najznačajnija nagrada za poeziju u srpskom jeziku, ne bismo napravili grešku. Ona ima ugled, dobitnici nagrade su mladi, novi, savremenici, 21 godinu se dodeljuje i ona ima tu vrstu energije da zaista pisa na izvestan način, učini osvetljenim, izloženim pažnji javnosti, kritike, medija, i to je veliki događaj. To zavisi naravno od dve okolnosti. Jedna je što nosi ime jednog velikog pesnika, drugo što su dobitnici nagrade također zanimljivi. Ima izvesnih omaški, nijedna nagrada nije savršena. U vremenima kada se povodom nagrade prave velike omaške i kad su neke nagrade izgubile potpuno uticaj i ugled, ova nagrada izdržava, i zbog razloga što je Vršac zaista jedno pristojno, kulturno, pažljivo mjesto. Ja sam prisustvovao samoj ceremoniji uručenja nagrade, to je zaista bio jedan dobro organizovan, izuzetno estetizovan i intenzivan događaj koji je pre svega pažnju posvetio dobitniku i Vasco Popi. Za mene, koji sam dobio 20 nagrada, mogao bih reći pomalo nehajno da nagrada postala deo nekog svakodnevnog rituala, ali ne mogu da budem ravnodušan. To je zaista veliki događaj i doživio sam ga kao priznanje koje dolazi od dobrih pisaca koji su članovi žirija, Danilov i Duško Novaković i Vitezović kao jedan dojen. Mislim da su oni to pažljivo odmerili, da to sve kako valja.
Thank you.
Nagrada Vasco Popa dodeljuje se 21. put od 1995. godine povodom rođendana jednog od najpoznatijih naših pjesnika i u znak poštovanja i sjećanja na pjesnika svjetskog ugleda i renomea, koji je, rekli bismo, naš materni jezik oplemenio aurom misaone enigme i magične jednostavnosti. Jovan Zivlak govori o poetičkim načelima, mladežima, Popinog prepečenog jezika, o pjesmi kao jezičkoj šaradi i o zagonetki. U poklonu iz arhive Vasco Popa interpretira nekoliko pjesama.
Što se tiče Pope je zaista poseban slučaj. To je jedan drugačiji jezik. Mislim, ni danas on ne gubi svoju samosvojnost. Neko može reći da to ima nečega spornog u toj njegovoj redukovanosti, toj ekonomiji, emblematici, gnomičnosti, toj upotrebi svakodnevnog jezika. Mislim, Popa je zaista pesnik posebnog kova. On je izmislio rečnik, on je posudio taj rečnik iz folklora i svakodnevnog jezika, i osnovu njegove energije potiče iz nadrealizma na izvestan način s jedne strane i određene gnomičnosti koju je on upregao u taj rad svojih pesama. I to su, čini se, naivne pesme. Naravno, ljudski život u svojoj suštini je naivan. On je kao nekakav temelj na kome se zasniva mnoštvo protivurečnosti, ali u tom temelju je naivnost, želj za životom i prizivanje tih nekih osnovnih rituala preko kojih se čovjek afirmiše se razgovor, ljubav, prepoznaju se veliki broj okolnosti koje određuju ljudski život. Mislim, on skida te složene, kako da kažem, maske sa života da bi pokazao te ritualne obrasce koje čine suštinu našeg života. Suštinu naših rasprava, uverenja, osvjedočenja, istina, emocija i određenih historijskih događaja koje on otkriva ili afirmiše kroz svoju poeziju, počeo od naše neke srednjovekovne kulture do aktuelnih događaja koji su obraženi tim tragičnim iskustvom rata. Popa je veliki pesnik i ja, gdje god sam otišao, ne zato što je kakvim spletom okolnosti on afirmisan u svetu. On ima vrlo ozbiljno mjesto u svetu. Ne možemo reći da on je širom sveta poznat, ali s obzirom na našu kulturu, on je jedan od najpoznatijih pesnika. I kada meni dođu ovdje na festival pisci iz različitih zemalja, recimo iz Meksika, iz Njemačke, iz Francuske, oni spominju Popu. Nikog više. Možda i ne znaju nikog više. Dakle, on ima svoje važenje. Možda jedan pesnik gubi kad postaje opšte mesto, kad postaje deo kulture opšte, kad postaje deo obrazovanja, pa se to pretvori neko opetovanje svakodnevnog života koji izmori stvari, iscrpi ih. Ali Popu još možemo čitati u ovom vremenu i mislim da će biti razloga za njegov važan, bitan položaj u srpskoj kulturi.
Belutak, bez glave, bez udova, javlja se uzbudljivim damarom slučaja. Miče se besidnim hodom vremena. Sve drži u svom strasnom unutrašnjem zagrljaju. Beo, gladak, nedužan trup smeši se obrvom mjeseca. Kaktus. Bode rumeni oblak dlana i kiša laže. Bode užarene jezike, mazgi i sunca i nebo noževima ljubi. Senku svoju ne udaje i vetar lepotom daljina vara. Bode podatna bedra iskusnih noći i nevinih talasa, smeh svoj zeleni ne ženi i vazduh ujeda. Stena koja ga je rodila ima pravo. Bode, bode, bode. Konj. Obično osam nogu ima. Između vilica čovjek mu se nastanio sa svoje četiri strane sveta. Tada je gubicu raskrvavio. Hteo je da pregrize tu stabljiku kukuruza. Davno je to bilo. U očima lepim, tuga mu se zatvorila u krug, jer drum kraja nema, a celu zemlju treba za sobom vući. Krompir. Zagonetno mrko lice zemlje. Ponosnim prstima jezik večnog podneva govori. U zimnici uspomena iznenadnim svitanjima proklija. Sve to zato što mu u srcu sunce spava. Maslačak. Na ivici pločnika, na kraju sveta, žuto oko samoće. Slepa stopala sabijaju mu vrat u kameni trbuh. Podzemni laktovi teraju mu korenje u crnicu neba. Dignuta pseća noga ruga mu se prekuvanim pljuskom. Obraduje ga jedino beskućni pogled šetača koji mu u krunici prenoći. I tako dogoreva pikavac na donjoj usni nemoći na kraju sveta. Nebojša Kula. Po ceo dan se gola ogledaš u rajskoj reci. Okrećeš se oko sebe i otkrivaš belom gradu osam svojih kamenih bedara. Po celu noć letiš nebom i s crnim se ognjevima biješ za sunčevo nasleđe. U zoru opet na obali zračiš. Čete golubova lučonoša uklanjaju tragove krvi sa osam tvojih lica. Ne bojiš se nikoga do roditelja gromovnika. Povratak u Beograd. Dovde, do ovog vodenog krsta, tri su me vuče stope dovele. Umio sam lice u rajskoj reci, obrisao ga o skute suncorodice, nadvijene na tornjevima. Zasadio sam očev štap u glinu na obali da među vrbama prolista. Krenuo sam ka velikoj kapiji, otvorenoj nadamnom u zenitu. Nisam znao spušta li se beli grad iz oblaka u mene ili mi iz utrobe u nebo raste. Vratio sam se s puta da sazrelo kamenje i zavežljaja ovde na trgu razdelim. Pre igre. Zažmuri se na jedno oko, zaviri se u sebe u svaki ugao, pogleda se da nema eksera, da nema lopova, da nema kukavičih jaja. Zažmuri se i na drugo oko, čučne se pa se skoči, skoči se visoko, visoko, visoko do navrh samog sebe. Odatle se padne svom težinom, danima se pada duboko, duboko, duboko na dno svoga ponora. Ko se ne razbije u param parčad, ko ostane čitav i čitav ustane, taj igra. Ružokradice. Neko bude ružino drvo, neki budu vetrove kćeri, neki ružokradice. Ružokradice se privuku ružinom drvetu, jedan od njih ukrade ružu, u srce je svoje sakrije. Vetrove se kćeri pojave, ugledaju obranu lepotu i pojure ružokradice. Otvaraju im grudi jednom po jednom, u nekoga nađu srce, u nekoga boga mi ne. Otvaraju grudi, sve dok u jednog srce ne otkriju i u srcu ukradenu ružu. Stolica. Umor lutajućih bregova dao je oblik svoj telu njenom sanjivom. Večno je na nogama. Kako bi se rado sjurila ni stepenice ili zaigrala na mesečini temena. Ili prosto sela na tuđe obline umora da se odmori. Svadbe. Svako svuče svoju kožu, svako otkrije svoje sazvežđe koje noć nikad videlo nije. Svako svoju kožu kamenjem napuni, svako sa njom zaigra, obasjan sopstvenim zvezdama. Ko do zore ne zastane, ko ne trepne, ne tresne, te zaradi svoju kožu. Ova se igra retko igra. Zavodnika. Jedan miluje nogu stolice, sve dok se stolica ne pokrene i da mu nogom slatki znak. Drugi ljubi ključaonicu, ljubi je kako je samo ljubi, sve dok mu ključaonica poljubac ne uzvrati. Treći stoji po strani, bulju onu dvojicu i vrti glavom vrti, sve dok mu glava ne otpadne.
Jovan Zivlak, laureat nagrade Vasco Popa, u esejističkom fonu i tonu promišlja o nemogućnosti pjesničke poredbe, na primjer, i o imperativu razlike kada je u pitanju pjesnički angažman. Zivlak promišlja i na tajanstvenim pitanjem. Šta je zapravo čin pisanja poezije?
Meni su ostavljali pitanje kakav je moj odnos prema Popi u smislu razumevanja poezije. Evo, mislim da je, kad govorimo ozbiljno o poeziji, uvijek je u pitanju neuporedivost. Jer da je u pitanju uporedivost, onda zašto pišemo? Mislim, ono, o za čim mi tragamo, to je razlika. Razlika koja se ne odnosi samo na karakter jedne ličnosti koja zastupa poeziju, nego koja se odnosi na karakter pojava koje želite da afirmišete, karakter jezika koji pokazujete, prikazujete, koji uprežete u vaš tekst i karakter tumačenja sveta. Svet se uvijek menja u našim očima. Uvijek je slika drugačija. Popina je možda bila optimistična u nekim merama. Pomalo utopijska, pomalo lirska. A moja generacija nosi iskustvo strave života. Skepse prema velikim pričama, prema ljudskoj ulozi u istoriji, u kulturi, prema veri, u istine na kojima smo zasnivali čitavu svoju avanturu i tu opštu avanturu naše zajednice i tu pojedinačno. I mislim da je ironija, skepsa, neverica, relativizacija, to je ključ. Mada ironija može da bude samo proždiruća, vi možete da ironišite sve, a da ne dobijete nikakve efekta. Dakle, ona je postala suptilnija, sva ta sredstva mora da koristi na jedan odgovoran način i moja poezija je neka vrsta osvješćenja. Pritom ja nemam iluziju da ona ima neku veliku ulogu. U Popinom vremenu poezija je bila važna, mnogo važnija nego, ona je bila deo nacionalnog identiteta, nacionalne kulture, ona je bila u pokretu modernizacije društva posle Drugog svjetskog rata. Danas je poezija na margini i mi možemo da nosimo neku vrstu, kako da kažem, gorčine ili posmeha u odnosu na kulturu koja robuje spektaklu, trivialnostima, tržištu. Dobro, tržište je nešto što verifikuje odnose među ljudima, što stvara tipu ekonomije, kulture, ovoga ili onoga, ja, to je vrlo važno, ali mislim da je ono postalo važnije od same ljudske stvari. Ono upravlja ljudima, ja. I dobro, ta priča je jako složena, mislim, oko poezije. Onaj ko bi danas pisao poeziju mora biti izuzetno kultivisan, a mislim da je to uvijek bio zahtjev. Mora biti suptilan, mora da posjeduje različita znanja, počev od socioloških, filozofskih, antropoloških. Mora da poznaje svijet, mora da poznaje jezik. Mora da bude odgovoran, jer pesnici nisu bezazljena bića. Mislim, bar oni pravi. Oni moraju biti ljudi kulture i ljudi koji su prožeti ovim trenutkom, svjesni da je neka granica našeg djelovanja vrlo, kako bih rekao, određujuća, ograničavajuća, jel, kao što znači sama reč granica, počev od nekih društvenih sila, tržišnih sila, političkih sila koje određuju sudbinu poezije. Ja se ne osjećam lagodno u ovom svijetu. Imam jednako pravo da tu svoju nespokojnost podelim sa drugima. Nisam poseban oblik života, ali zastupam neku vrstu posebne kulture koja možda ima smisla, a možda se njen smisao na izvestan način gasi.
Zivlakova nagrađena knjiga izabranih i novih pjesama Ispod oblaka ilustruje, rekli bismo, srž njegove poetike, teme i motive njegove pjesme, jezičke primislice. Autor govori o specifikumu svoje poezije i interpretira tri pjesme.
Mislim da sam u tom nekom opštem pogledu na poeziju koju sam izrazio rekao ponešto i u mojej knjizi o tome šta ona zastupa. Ali hoću da kažem da ovaj naslov Pod oblacima okuplja izabrane i nove pesme napisane od 79. do 2014. Izostavio sam jedan deo vrlo važan, to ne znači da se ja odričem, ali ovo je konzistentno, da se odričem poezije koja je nastala unazad 10 godina od 79. Dakle, od prve knjige 69. ali drugačiji jezik. I imao sam veru, neku vrstu autonomije, samoizgradnje poezije na jeziku, bez obaveza prema stvarnosti. Sada više se otvaram prema stvarnosti i moje pesme su često neka vrsta komentara izazvanog raznim događajima aktuelnim, bitnim za razumevanje našeg života. Tu ima i novih pesama, tu je čitava zbirka koja je objavljena nekoliko godina pre ove knjige i više od 10 pesama novi koje su nukleus za novu knjigu koja nastaje. Mislim da ono što kritičari govore o mojoj poeziji kao nekom specifičnom slučaju koji se zasniva na nekoj vrsti filozofičnosti, refleksivnosti, jednoj posebnoj kulturi. Zimski izveštaj. Moglo je sve najzad biti drugačije i nije se sve moralo ovako desiti. Ali svaki ishod je događaj, a pristanak i odbijanje dve su rukavice pred kojima se vrpoljimo. Da sam možda spretniji, da sam se od stola brže podigao, da sam to obavio pre tropskih kiša ili da sam upalio vatru, da li bih spalio rasipno pitanje. Ali ishod se ne izgovara, tama se ne opisuje, izaći ću u nevreme da napravim prtinu, a znanje ću poneti na cipelama. Povodac. Ulicom koju je obasjavao sutun, između dvorišta gde je pevalo čudljivo znanje i zagasitih polja po kojima je kreštao gavran, sićušni pas vučen je na zategnutom lancu. Dečak koji ga je povlačio, ličio je na slepu budućnost, oštrih očiju kao suđenje, u srcu je nosio odluku, a glava mu je bila razvezana kao horizont. Odsutan kao ono što će ga prevariti, svetao kao svetlo što se samo jednom spozna, vodio je psan iz kosine tame, ono koji na tamu reži i ne podnosi je. Ali razlog je bio iznad obojice. On koji je činio sitna zločinstva i on koji je držao povodac, nijednom od njih mera nije data. Nijedan nije upravljao lavežom na nepoznato, nijedan nije disao iz pobuda koje je pamtio i niko nije znao šta je u njihovom zametu. Tamni razlog je sravnjivao račune. Ono što će se desiti, desit će se u veri da je pogibao izvan znanja, da je put smrti put đavolskog rođenja i da se put ljubavi otvara kroz posrtanje. Kada mi je umirao otac, poručio je da bi voleo da sa mnom porazgovara. Do tada smo razmenjivali prazninu i čuđenje. Pomislio sam da želi izgubljeno da nadoknadi. Običan život ne podnosi teške razgovore koji bi nas učinili bliskim i koji bi našu tugu uvećali. Već sam slutio kako su posedi prolazni i govornici neprepoznatljivi. I rastuživalo me kako nije odgurno kamen koji stvara privid da je život svetla građevina, da su reči poput vidikovca, kako ne vidi da to što hoće da kaže neće biti izgovoreno prvi put, kako ne vidi da je umiranje uzaludno i da nas ne spasava od zaborava.
Jovan Zivlak je polifonijsku energiju krunisao pronicljivom eseistikom i književnom kritikom. pod lupom njegovog kritičkog ogledala je roman Gospodska ulica Ranka Risojevića.
Risojevićev roman Gospodska ulica je za mene kao čitaoca jedna vrsta otkrovenja, mada on kao pisac nije, on je kao pisac dugo na sceni srpske književnosti. On je u ovom romanu pokazao jednu vrstu, kako da kažem, učinka koji govori o zrelosti, možda je to nepravedna riječ, je napisao pre toga već nekoliko romana i knjiga pripovedaka. Ali ovo je najzreliji roman i pripada takozvanoj banjalučkoj trilogiji i taj roman zauzima drugo mjesto u tom poretku. Treba još da se pojavi jedan pod naslovom Beskućništvo. Risović priča priču o Banja Luci zapravo u 19. veku, to jest od Austro-Ugarske okupacije i takozvane istočne krize, tematizujući u samome središtu jednu srpsku trgovačku porodicu preko koje se prelama kulturna, historijska, ekonomska i intimna, psihološka historija srpske populacije u tim nemirnim vremenima. Roman se završava sa dolaskom jugoslovenske vlasti Bana Milosavljevića Tise i jedne drugačije kulture i, rekao bih, jednog ispunjenja snova koje nije toliko u Risovićoj percepciji jednostavno i jednosmerno. U samu priču Risović upliće povest i o ekonomskoj emancipaciji te trgovačke porodice u Gospodskoj ulici i kulturnu emancipaciju. To znači, to su dve vrste kapitala koje stiče jedna porodica, tražeći složene puteve ili prolazeći kroz složene puteve ka svojoj emancipaciji i svojoj borbi da dokaže pravo na svoj identitet, na svoju kulturu, na svoju participaciju u tim vremenima u kome su Srbi imali malo prilika da se afirmišu kao nacionalna grupa. U samom romanu se pojavljuje i Kočić i kroz mnoge aspekte Risović ubedljivo pripovedački govori o različitim silnicama i različitim strujama koje su odlikovale tadašnju situaciju, počev od onih političkih ekstremnih koje su se zalagale za samodovoljnost, za nezavisnost Bosne, to jest srpske populacije, za njenu snažniju političku afirmaciju, do onih koji su trpeli i prihvatali sudbinski okolnosti koje su se nametale i kako su oni procjenjivali, koje su bile toliko snažne da je svaki otpor po njihovom mišljenju bio bezizlazan. Kao da je taj roman slika današnjeg doba u velikoj meri. On nije roman sa tezom, nije roman sa snažnom, rekao bih, političkom ideosferom, mada same stvari govore i sami junaci i ta politička dimenzija Risovićevog romana je implicirana i duboko utemeljena, iako nije najbitnija. Rekao bi da je to bildungsroman, roman odrastanja, u izvesnim momentima i roman hronika, ali on je ispričan jednim, rekao bih, snažnim umetničkim postupkom i dobro probranim, motivisanim jezikom kroz jednu vrstu fragmentacije, kroz glas dečaka koji je glavni junak iz perspektive evokacije. Dakle, on to priča iz zrelih godina, počeo od ranih perioda detinjstva tog junaka i njegove porodice sa bakom, sa precima, sa strogim otcem koji je putovao u Beč i donosio te iskrice kulture, do obrazovanja kroz Beč, kroz Zagreb, kroz Banja Luku, muzičkog života u samoj Banja Luci, kulturnog, političkog i tako dalje. Mislim da je taj roman veliki doprinos, rekao bih, iako to nije uloga romana, ali roman je jedna vrsta vrlo snažne refleksije o svetu u kome živimo. I da, rekao bih da je taj roman jedna snažna refleksija o Srbima ili o Banja Luci kao predstavnici zapadnih Srba i zapadnog srpstva, o Banja Luci kao centru jedne vrlo uzbudljive, snažne, ali potisnute kulture, i da će on biti značajan da se sa sudbinom Srba i naravno ljudi koji su živjeli u Banja Luci, i muslimana i Hrvata, da će biti on snažan poticaj da se druge kulture i ukupna srpska kultura upozna s jednom skrivenom istorijom koja nije na pravi način razumevana, a i da će biti otkriće za mnoge Banja Lučane, za mnoge Srbe u Republici Srpskoj, koji će kroz ovaj roman otkriti jedan snažan deo svoje istorije i snažan deo svoga nasljeđa koji je bitno uticao i na današnju sudbinu.
Kružnu priču razgovornika završavamo promišljajem Jovana Zivlaka o vječitom prožimanju društva i kulture, o značaju sajmova knjiga i o knjizi kao civilizacijskom duhovnom biljegu, ali naravno i o previđanju vrijednosti i značaja kulture i knjige u našem vremenu.
Pa sajam je najveća kulturna manifestacija u ovoj zemlji. Tu nema spora. On po svojim performansama, po svojim vrednostima, po svojoj motivaciji stvara jedan izvanredan ambijent za afirmaciju knjige i za afirmaciju kulture. On kao takav treba da postoji i da bude ta vrsta moćnog, snažnog posticaja za našu knjigu i ne samo to, nego i za našu sudbinu, jer bez znanja mi ne možemo da učinimo ništa. S druge strane, nešto pozitivno na sajmu je izvredna pažnja publike, poseta, ogroman broj mladih ljudi koji žele da knjiga bude jedno sredstvo koje će im biti bitno u životu. A potom nešto što je na izvestan način jedna činjenica koja ukazuje na krizu, to da u ovoj državi se proizvodi 5000 knjiga, što je ispod standarda, s obzirom da smo proizvodili u svoje vreme 14000 i da se moglo očekivati da još idemo u ekspanziju ukoliko bismo bili u povoljnim ekonomskim i društvenim i političkim uslovima. Potom, jedna linija uspostavljanja predominacije takozvane izdavačke industrije, komercijalne knjige, koja zaposeda prostor i istiskuje ozbiljnu knjigu, počeo od beletristike do nauke, humanističkih disciplina. Odnos postaje alarmantan u korist takozvane komercijalne knjige. To govori da nemamo ni dovoljno artikulisane kulturne strategije, niti svest o tome šta knjiga znači. Ako se ovakav trend nastavi, mi ćemo biti u poziciji jedne inferiorne kulture i jedne zemlje čije stanovništvo neće imati tu moć znanja koja će moći da nas približi onome što je kao jedna vrsta cilja Evropi, integraciji, jednoj suverenoj razmeni i komunikaciji koja će biti na dobrobit ovoga stanovništva. Mislim da je znanje strateška stvar, bez znanja, i da je čovjek najbitniji resurs. Koliko god mi govorili o privatizaciji, o sirovinama, o tehnologiji, čovjek sa svojim znanjem je najpresudniji resurs, pokretač svih procesa. Pogotovo sada u ovoj situaciji kada nam preti uvođenje PDV-a, to je poreza na dodatnu vrednost, i na sve oblike ulaganja u knjigu, što je proizvodnja, usluge i tako dalje, u visini od 18 i PDV u 8%. To može da prepolovi. A te takozvane izdavačke industrije također kapitaliziraju ogromna sredstva i guše male izdavače koji su osnov jedne demokratizacije, razlika, jedne složene morfologije koja daje šanse različitim slojima, različitim, kako bih rekao, profesionalnim grupama koje su bitne za ovo društvo, da se edukuju, obrazuju i da budu u odnosu prema znanju, dakle jednom produktivnom odnosu. To su opasnosti i to kod mene izaziva jednu vrstu rezignacije. Mi nismo dovoljno promišljeni i racionalni, to moramo da osvojimo. Mi ne umemo da planiramo, često radimo na mah stvari i ne vidimo posljedice određenih gestova o kojima sam malo pregovorio i ne razumevamo njihovu potencijalno razornu moć. Ja se nadam da će biti ipak pamet, delujemo preko medija, preko naših udruženja, zajedno sa intelektualnom javnošću, sa piscima, nastojeći da stvorimo nešto što nije samo naša stvar, nego stvar čitavog društva.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.